Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi, taevas kena triibud sinisel taustal, jälle võib keegi vaadata ülespoole ja öelda, et nii need lennukid oma tossu sabadega meid mürgitavad ja võimegi jääda arutama, kas nad ikka mürgitavad või mürgitatakse neid endi. Tõde on kusagil vahepeal, nii nagu ta kogu aeg on kusagil vahepeal olnud, mille kohta võiks eesti keeles ka öelda, et tõde on vahele jäänud. Ja nüüd tema naljalt enam välja ei pääse või ei ole see nii tont seda teab. Igal juhul uudiseid oli ja hommikune esimenegi uudis oli juba tore küll. Nimelt vaatasin mina ühte niimoodi ametlikumat kohta internetis ja nägin, et e-maksuamet on saanud maha nüüd hea valikuga oma veebilehe kujundamisel pidavad olema küll kallim natukene kui teised, et kümnendik aasta eelarves läheb selle peale, aga kui on koht, kuhu kõik see riigi raha kokku peaks voolama, küll seda siis seal jagub ka, ja peale selle, kui häda käes, küll saab mustalt ka midagi teha. Seda enam, et mustad ja valged jõud, mustad ja valged inimesed suurendavad meie igapäeva segadust kohe silm nähtavalt. Viskasin mina ka juures oleva pildi peale, mis seal siis kiitis, kui hea kujundusega see lehekene on ja esimene asi. Kui ma ise peaksin minema kuhugi lehe peale, siis ma ei taha seal lugeda pikemaid pöördumisi, et tere kallis Margus, issand jumal, meil nii hea meel, et sa meie lehe peale tulid, kohe rõõmu pärast pidi piss püksi tulema, vaata, et sa nüüd ühtegi viga ei tee ja ausalt kõik üles tunnistab, mis siin on. No seal ka tere tulemast ja pikemad laused. Võibolla mul on mingisugune kerge allergia nende vastu sellest ajast peale, kui ma keskkooli lõpueksameid tegin ja matemaatika õpikud kõik kõrvale heitsin selleks, et entsüklopeedias saada lühikest lakoonilist selget teavet selle kohta, mida mul vaja teada on, ilma igasuguste vaimustunud jutukest, et kuidas Lobachevski korraga hüüatas, et tema on avastanud ja nii edasi. Muidu ma siia maani ei mäleta täpselt, mida see Lobachevski avastas, aga seda, et ta nimi kangete meeste nimekirjas oli, seda ma mäletan küll ja võimalik, et isegi ka matemaatikas ja ongi see nõrk koht. Ei jää mulle meelde, millise pöördumisega pöördub minu poole maksuamet või mingisugune teine e-kool või otsanunnukene näepisikese poisipapakene on ka meie lehe peale tulnud. No tere tulemas, kulla mees, vaata siis oma päiti hindeid ka. Ja lühemalt, selgemalt seda enam, et meie uus keel on niisugune, et kui hakkate neid pöördumisi tegema uus keeles, siis ei saagi aru, kas lähed nüüd edasi või põrutad kohe tagasi. Vaatasin mina siin nädalavahetusel ka, tahad või ei taha, meil on väga suur jaotus või vagu vahepeal, nende asjade vahepeal, mis on siis meile nagu head armsad õiged ja mis on kooledad, loilid ja pahad. Kus juures tihti peale võib olla tegemist lausa ühesuguse asjaga ainult, et vaat see isiku nimi, kes selle asja tegi, see on juba niisugune, et see asi ei kõlba mitte kuhugi. Eurosaadik Yana Toom jagab paljude eestlaste arvamust, et Eesti on ikka üks väga vaene riik ja siia otsa oleks võinud kohe kirjutada ja see on vale, kui Yana Toom seda arvamust jagab, sest ja nii edasi. Vaesus ja rikkus on aga suhteliselt, ütles see jutukene, kui mõnede maailma kõige rikkamate riikidega võrreldes on Eesti tõesti tagasihoidliku sissetulekuga, siis suurt ülemaailmset pilti vaadates pole eestlastel küll põhjust oma sissetulekute pärast häbeneda. See lause on jumalast õige. Eestlased peaksid oma väljaminekute pärast musta masendusse langema. Samas suurenevad väljaminekud, see on ka stiimul, kohe nagu porgand eesli ees, et siis punnid ka sissetulekuid saada, sest muidu jääd sa võlgu ja siis tuleb kop, maksuamet, kohtu täitur, nässat ja oledki palja peega tänaval ja võid laulda, kui uhke ja hää on külmal talve aal kasvada üles või umbes nii. Tuleb välja, et selle aasta teise kvartali keskmispalka teeniv eestlane on 15,3% maailma kõige jõukamate inimeste seas. Keskmist Eesti palka teeniv inimene teenib 7,7 korda rohkem palka kui keskmine inimene planeedil Maa. Isegi selle aasta miinimumpalka 390 eurot miinus maksud teeniv eestlane on endiselt 28,4% maailma kõige jõukamate inimeste seas. Eesti miinimumpalka saava inimese sissetulek on 2,9 korda kõrgem planeedi Maa keskmise inimese sissetulekust. Noh, kas hakkas juba uhke ja hää ja nii edasi mäe? Jah, 390 brutto, see on netos, nii palju kui mina aru saan, natuke vähem kui 332. Nüüd vaatame üürikorterite hindasid. Ma just vaatan seda miinimumpalka noore inimese seisukohas, sest no vat, lapsukeste huvitav ühine omadus on, et siia ilma tullakse ju palja tagumiku ja elamispinnata ja noh, tuleb ju varjata suuremaks kasvades nii tagumiku kui tuleb kuskil elada ka, eks ole? 332 eurot netos kätt. Ja üürikorter, noh, 2,5 sotti ikka. Lisaks kommunaalid, see on siis vesi, küte, elekter, kurat teab mis. No paneme 80 otsa veel, talvel küte ka ja nii edasi, eks ole. Küte kulud annavad oma panustise riigi tuludesse käibemaksu ja aktsiisi ja jääbki inimesel tervelt euro ja... No ütleme 2 eurot muudeks tarveteks kuuks ajaks. Kiidame sisendit, mis on 2,9 korda kõrgem planeedi Maa keskmise inimese sissetulekust. Näiteks Amazonase vihma metsade kutid teenivad ju enam vähem, et 390 eurot miinus maksud vähem kui eestlane oma 390 eurot miinus maksud palgaga, eks ole? Eestlane on rikas ja mida see Jana Toom siin veel? Noh, on mis on, ütleb küll seda sama, aga et tema ütleb, siis ei ole õige või on õige. Laias laastus ja hambaravist, hambaravi kohta... Võib ju siin korrata taas pensionäride vanasõna, et täna seda toimetusi ära viska homse varna, seal on hambad juba ees. Tuleb arvestada, et enamus neist, kes teenivad meist vähem, elavad ka niisugustel laiuskraadidel, kus ei teata, mis on kütte, kulud ja talve riided. Ja sellepärast need paguldised siia tulevadki, nad ei tea, et siin peab kütma hakkama, et siin naljalt... Õue ei lähe vähemalt mitte nende riietega, mida kantakse Araabiamaades talvel, kus öine õhutemperatuur võib langeda koguni 16 kraadini, mõnikord isegi 15 peale. Oi, raske juhtum, eks ole? Vaatasin mina ka. Muid uudiseid ja igapäevaelu kohta kirjutas väga kenasti Piirissaare vallavanem Liina Miks Facebooki. Üleskutse piirissaarlastele. palun minge ilma dokumentideta Soome pagulaseks. Kodusaare keelt ei tohi rääkida. Vigases inglise keeles tuleb öelda, et tulete näiteks Süüriast, sellest piisab. Dokumente ja keelt ei. Saate kõigi mugavustega korterit, tasuta ülalpidamise, tasuta arstiabi ja vähemalt 600 eurot taskuraha igas kuus. Saate, sest kuna te pole soomlased, on teil seal mail vankumatud pagulasõigused, mis suruvad tavaõiguse põlvili. Saate, sest riigid on väärastunud ja riikide eesotsas aetakse väärastunud poliitikat. Seejärel võivad president või peaminister teid oma ametiautoga enda juurde koju viia. Täitsa võimalik. Või tuleb Indrek Tarand Brüsselist ja viib teid oma eralennukiga veelgi uhkemasse tsooni. Ja muidugi all inclusive mugavustes. Kuid jumala eest ärge öelge, et olete sealt, kus olete. Niisugune kena kiri, mille peale reageeris ka, kui ma nüüd õigesti mäletan, Õhtuleht, et näed, mis kirjutas. Ja siis sattus Õhtuleht ka lolli olukorda, sest Džinn oli ju potskust välja lastud. Ehk teisi sõnu, Eesti esimene pääsukene sel teemal on välja pääsenud. Pole midagi parata. Aga kui vaadata olukorda natukene lähemalt, siis 1. jaanuari 2014. aasta seisuga oli Piirissaare vallas tervenisti 104 elaniku vesi ümberringi Vene piir. Vat ma ei mäleta, kas 6 või 8 kilomeetrit talvel laevaühendust ei pruugi olla, kauppa ei pruugita tuua. Nii et elage, kuidas tahate. Natukene aega hiljem. Pärast tortsumis-portsumist esimesi ehmatusi, kui Õhtuleht oli juba 3 korda kirjutanud, et ei õnnestunud telefoniga kätte saada, no ei peagi õnnestuma, sellepärast, et pole seal midagi telefoniga öelda. Inimene on öelnud selgelt, mida ta mõtleb ja ei ole vaja küsida, et noh, mis tunne oli siis ka, kui te lugesite, et teie kirjanik on Õhtulehes nüüd väljas. Liina Miks põrutus veel, et kõigepealt tänan ootamatult paljude soojade toetusavalduste eest. See postitus oli mõeldud kõige 100 liikmest koosnevale kogukonnale. Tundub, et siiski on isikuid, kellele ma pean selgitama oma postituse tagamaid. Ma mõtlesin täpselt seda, mis kirjutasin. Selle ainuke eesmärk oli tahta oma kogukonnale paremat, kui vald neile iial pakkuda suudab. Talv tuleb. Ühendus saare ja muu maailma vahel praktiliselt kaob. Vallal on pisike kummipaat, mille käigus hoidmiseks meil raha enam ei ole. Kauplust ei ole. Kas me suudame jälle ühe hooaja edukalt läbida ja garanteerida toiduainete jõudmise saarele või elame keldrisse kogutud reservidest? On neid. Tuletõrjet ei ole. Arstiabi on miinimum 2 tunni kaugusel. Toimetuleku toetust maksta ei tohi. Elekter täna on, homme võib-olla mitte. Arendamiseks meil ei ole raha, et panna arendusse nõutav protsent ja igasugune ehitus saarel on topelt kallim, aga nõuded on kõikjal võrdsed. Nokk kinni, saba kinni. Oli see siis halb soovitus, saab ju täiesti lõdvalt teisiti. No muidugi kommentaare tuli kuhjas. Kõige paremad kommentaarid olid muidugi, mis selga panna, kui Soome minna üle piiri ja kuidas seal rääkida ja mida teha ja nii edasi. Soome nimega Rami Antila kirjutas, vittu, ta ei ole siit Euroopas, kus elame. Olen elanud Eestis aastas 2003 ja elu on läinud ules ja alas. Jah, eks ta muidugi on läinud nii nagu on, ainult et... Kui sa oleksid saare peal, vittu, siis oleks sul natukene teine seisukoht. Me võime muidugi öelda, et seal on mingid kuradi vandid, vanausulised, ma ei tea, Putini käsilased ja nii edasi, aga ei tohi unustada, et see sama seltskond, kes seal praegu vananeb ja vindub, on seal olnud siiski ei tea, mis ajast saati ja ilmselt tänu neile sellel saarel ka elatakse. Muidugi võib saare olukorda lahendada ka sellega, et kükitada sinna hiiglaslik pagulaskeskus. Ainult siis peab olema traataed igaks juhuks ümber, jõud siis tekiks varustamine, teenindus, raha ja kõik. Nii see elu on. Ainult eriliselt valitud tipp. Nüripea, noh, need toompäised ei suuda mõista, mis on Liina Miksi soovituse taga. Sadakond inimest, saar kui bürokraatide välja elamise koht. Alati võib tulla kontrollima, kas nõuded on täidetud. Vaatasin saare kodulehte ja nende internetipunktis müüakse ka jäätist, sest paljukest neid interneti tarvitajaid või infotarvitajaid seal on. Nad teavad seda saart niigi. Poodi ei ole ja eutanaasiaga on saare peal samamoodi nagu meil siin mandril praegu. Väga ebamäärane. Ja tegelikult peaks vallavanem siukese ütlemise eest saama preemia. Ainult et mitte riigilt, vaid ilmselt sellelt põranda aluselt riigilt, kes peab ellu jääma ja kelle kohal siis laiapõhjaliselt lõisutab see NATO baase ja euroabi ülistav ebamäärane sült ja skooslus. Aga riik, noh, on mis on, väänab kõigile elektripüsiühendustasu juhe ju läheb, eks ole, makske. Noh, maksma peaks ka selle eest, et Vene veed kõrval ja Putini hinge õhk on kindlasti nakkav ja nii edasi, aga ikkagi võiks öelda, et kummita mul üks Joel Sanga luuletus. Seda võiks parafraseerida, et täiesti masendav tunne on kui seal saare peal olles, kui on punnitud niipidi, naapidi ja kui siis kapten ütleb kõik. Tänan teenistuse eest, palun lahkuge laevalt. Nadi, nadi, nadi. Teisest küljest, eks see Laksi Tõnise legend ka ju oma ette tore, võibolla mõni isegi teab, mida ma mõtlen. Kes ei tea, võib kuskilt teatmeteosest uurida. Ja siiagi sobib tegelikult see sama Joel Sanga luuletus, aga siin juba ehedal kujul. Purjed on paigatud, laev lastud vette. Kapten, me ootame sind. Ja kolmandas küljest võiks öelda, et kui muu ei aita, siis võibolla piisaks paarist, kolmest, neljast pommi vööga pensionärist, et asjad kuidagi liikuma hakkaksid. Elu, 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 aga samas meie uhkes ja hääs Eesti riigis. Sain mina teada kirjatükki läbi, et loome majanduse arendamise meetme kõik tingimused on jõustunud ja ei saa mina hoiduda kiusatusest teile see uus keele tippteoseks pretendeeriv kultuuri teemasid käsitlev üllitis, et oraliseerida. Jah, loome majanduse arendamise meetme kõik tingimused on jõustunud. Niisugune lause tuli välja 2. oktoobril kell 14.33. Ma katsun esitada seda rahulikult ja aeglaselt. Noh, näis. Kultuuriminister Indrek Saar allkirjastas loome majandusmeetme käskkirja, mis kinnitab toetuse andmise tingimused loome majandusalase teadlikkuse tõstmiseks, teadmiste ja oskuste arendamiseks ning teiste sektoritega koostoime suurendamiseks. Samuti volitab käskkiri ettevõtluse arendamise sihtasutust iga-aastaste tegevuskavade alusel vajalike tegevusi ellu viima. Slava KPSS-t vajumat! Loome majandus ja käskkiri! Mingu rahva ette põrutage, hakake kurat looma! Kähku! Kaks loomet tunnis! Meil on plaan! Me läheme ikka nii sovjetlikusse minevikku kärinaga. Et isegi nutt ei tule peale, kuidagi kisub öökima. No selle eest pärast seda tuleb jutt, et kultuuriministeeriumi loome majandus nõunik Anu Maaja Pallok selgitas seda, mis enne oli öeldud, et teadlikkuse tõstmiseks, teadmiste ja oskuste arendamiseks ning loome majanduse sidustamiseks teiste sektoritega kogub EAS tegevuste elluviijana esmalt ideid nii loome majanduse arenduskeskustelt kui ka teistelt loovisikute ja ettevõtjate esindusorganisatsioonidelt. Halleluja! Hullumajas antakse varsti torti, hullud on ärevil. Tsitaat. Ettepanekute hulgas sõelutakse välja sellised, mis kasvataksid loome majandussektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikus saavutada turutingimustes majanduslikku edu ning suurendaksid nii öelda loovmõtte osakaalu Eesti ettevõtjate pakutavates toodetes ja teenustes, rääkis Pallo. Loome majanduse ning kultuuri ja loome tööstuse käsitlus on muutumas üha horisontaalsemaks. Võt kui boksija jääb horisontaali, siis paistab sponsori reklaam talla alt ka välja. Aga horisontaalne loome tööstus, kui ta veel maheda matsuga horisontaali langeb, maailm imetleb Eestit. Ja ma kordan seda lauset algusest, muidu te ei saa täit vaimset orgasmi sellest loomusest. Loome majanduse ning kultuuri ja loome tööstuse käsitlus on muutumas üha horisontaalsemaks, mis tähendab, et keskendutakse eri sektorite sünergia ja koostoime suurendamisele, loome majandusele eri omaste teadmiste ja oskuste kombineerimisel teiste sektorite omadega, luuakse uudseid ja tarku lahendusi tänapäeva ühiskondlikele väljakutsetele, lisas Pallok. Läheme edasi. EAS-i loomemajanduse programmi juhi Katre Purga sõnul on EAS-i eesmärk maksimaalselt kaasata loomemajanduse valdkondi järgnevate aastate tegevusplaanide koostamisse. Tsitaati. Lisaks soodustame tegevusi, mis inspireerivad loomemajanduse toodete ja teenuste kasutamist teistes valdkondades. Loomemajandus on mõneti sarnane infotehnoloogia valdkonnale, kus selle kasu avaldub teiste valdkondade võimendamises. Ehk kui seda kasutatakse nutikate lahendustena teistes valdkondades, sõnas Purga. Sisendit tegevuskavasse saab anda veebilehe www.eas.ee/loomemajanduskaudu. Kuulge, torgake sinna mingi sisend ja pange teisest otsast põlema. Keskkirja alusel ellu viidavaid loomemajanduse arendamise tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Tegevuste kogu eelarve Euroopa Liidu 2014. kuni 2020. eelarve perioodiks on 3 900 000 eurot. Ma ütlesin, hullumajas jagatakse torti. Vaata, lisaks ikka see sama. Ja lisainfot võib ka saada. No tegelikult ainukene selge asi kogu selles loome, majanduse, taristu, paristamise, parendamise, edendamise, huvitavate nutikate lahenduse panustamise raames on 3 900 000 eurot. Tordikene. Kõik. See on ainuke vajalik info selles pressi taristusse panustatud informatiivses teates. Kõik, nende ajuvabade pseudotegevuste eelarve, nõupidamised, istumised, põhjalaiatamised on 3 900 000 eurot. Peaaegu 4 miljoni eest lalisetakse, mölisetakse, taristatakse, paristatakse ja toodetakse veelgi enam niisugusi tuleviku panustavaid nõukogudelike tekste, mida siis koosolekul saab edukalt audiotaristusse oraliseerida, voldikutesse panustada ja millega siis loomemajanduse lõket nutikate lahendustena teistes valdkondades sussutada. Ei, mehed vennad, kolime Kreekasse. Eesti pidavad Kreekat toetama, kui valitsus hakkab Kreekat toetama, meie oleme seal juba ees. Saame midagi ka endale. Hullumaja plank on ikka nii madal, et ja kõige selle juures peaks meil ju teoreetiliselt kehtima ikkagi põhiseaduse preambul, milles räägitakse eesti rahvuse keele, millest eestlane aru saab, ja kultuuri, mitte kultuurimajanduse toodete eripära teistes valdkondades, alles hoidmise, no ma ei tea, atavistlikust vajadusest ilmselt siis. Elu läheb päevast päeva paremaks, meie sissetulekud jäävad küll välja minekutest meeletult maha, aga nad on 2,9 korda suuremad kui pügmeedel seal, kus ei olegi vaja, et midagi peale banaani sisse tuleks või umbes nii. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. Dhul-Hijja 1436 või 5. oktober 2015, ehk siis 22. Tishrei 5775 või 5. viinagu 10228 ja juuliuse päev on 2,457,301. See üks rikub kõik ära, oleks 2 nulli otsas, siis oleks nagu kempsus nende eeltoodud uudistega. No aga nüüd tuleb 2 nulliga aastaarv ka, 1700. Kuningas Karl 12. ja teda saatvad ametlikud isikud tema peaväe näol maabusid Pärnus. Praegusel kellaajal Andro Roos vist sõitis Pärnust välja. Tõsi, enam ei ole 1700 aasta, aga parem ilja kui mitte kunagi. 1789. Pariislannad marssisid Versaillesse nõudma Louis 16. Õigusi ja leiba. No näed, kohe nagu Piirissaare vallavanem Liina Miks, ainult et tema ütleb, et teate, lähme minema. Eestis on juba nii hea elada, et lähme minema, seda headust lihtsalt ei kannata. Muidugi ma arvan, et ega neist minejat ole, Vene piir on vägev. Samas kui mõelda nüüd Rail Balticu peale, kuhu seda tõmmatakse ja vaadata Balti riike. Balta, see on valge, särav, hiilgav, noh, ei tohigi vist öelda Balti, peaks ütlema kuidagi teistmoodi, sest no, saad aru, see rassism jälle ja muu kodutunne ja nii edasi. Ja tundub, et see Rail Baltic hakkab siiski olema Euroopa Liidu tegelik piir ja muud mõtet tal ei ole. 1793 Prantsusmaal tühistati kristlus riigi usundina. Hiljaaegu vestlesin Einar Laignaga ja eks aegajalt tuleb ikka lahkarvamusi ka. Aga see on hea, et probleemide tasemel, mitte niimoodi, et noh, nagu meil parteidega on, kes kuulub teise parteisse, see pole inimenegi. Ja nii edasi, ja kui tuleb meile üle, siis on kaks inimest korraga, vaata, üks jääb ju sealt puudu ja teine tuleb siia üle ja noh, näed, ongi bilansiline vahe käes. Aga tegelikult ilma naljata Laigna ütles, et kui ei ole kirikut, ei ole ka riiki. Jaakene küll, eks me võime seda sõna kirik mõtestada lahti nii pidi teispidi, mõni mõtleb selle all hooned, millel on roheline katus ja võibolla torngi ja nii edasi, aga tegelikult peab see olema siiski mingisugune süsteemne maailma tunnetuse alus, mis kehtib vaat konkreetselt sellel maalal. Ja sellepärast seal koos ollaksegi majanduslikud nüansid, mis on tegelikult riigi ülesanne, tulevad hiljem. Ja kui Prantsusmaal 1793. tühistati kristlus riigi usundina, mis siis asemele võeti? Ja mis sellest välja on tulnud? Eks igaüks võib filosofeerida täpselt nii nagu tahab. 1848. aastal just nimelt täna sündis Guido von Liszt. Igavesti huvitav tegelane, tema oli niisugune, öeldakse vist, et rahvalik okultist Austrias, aga kui vaadata, kellega ta seotud on, mis asju ta ajas, ta Schwarze Reichis on sellest isikust mitmel pool killukesi ja mitte selles mõttes, et noh, sel ajal, kui Hitler ja Goebbels vaidlesid, läks taga plaanil Guido von Liszt üle tee saiapoodi. Ei ikka tükkis asjalikumate asjadega seoses. Ta kirjutas lihtsas keeles ja sellepärast öeldakse, et tema kirjatükid olid populaarteaduslikud. Eks ta kirjeldas seal eepose eda dešifreerimisel avastatud haakristi kui verepuhtuse sümbolit. No, ma ei tea, kas me tänapäeval teame, et see ei ole nii või teame, et see... Me saime üldse alles praegu teada. Ja no, eks see ole ka üks nendest asjadest, mille pärast Guido von Liszti mõju tervele toonasele põlvkonnale või paarile ei maksa alahinnata. Kui ta ikka võttis eda ette ja sealt haakristi kätte sai ja verepuhtusest rääkima hakkas, siis pidi tal olema kandepinda ka, kui ta paljusid mõjutas. Guido von Liszti ümber hakkasid sebima nii nimetatud salaühingud, mida võiks kutsuda ka kinnisteks klubideks, no näiteks nagu von Glenis siin meil on ka peaaegu salaühing, kuhu liikmeid juurde ei võeta ja mille tegevused avalduvad aegajalt niipidi ja naapidi, ne kutsusid Jaak Valge siia ajaloost rääkima ja oli ilus ja huvitav ettekanne ja päris täpselt ei tea keegi ju, mis asju aetakse, no tegeleti siin kujude ja korrastamisega ka ja ongi niimoodi. No ühesõnaga see, et sa ei tea mingisugusest üksusest midagi ei tähenda veel, et tegemist on millegi väga salajasega. No jah, kui ta von Liszt ei tegelenud muidugi ainult raidkirjadega, talle esitati isegi süüdistus nagu või kiruti vannuti teda, et ta olla Viinis loonud midagi vereloosi taolist või nimelist ja seal olevat siis haakristi all sugu tehtud ehk seksuaalmaagiat harrastatud, musta maagiat ka. No ei tea, igalihul Eva Brauniga on ka mõneti need tegevused seotud. Kui palju nüüd Eva Braun oli tegelikult seotud või mis see oli, aga millegi pärast arvatakse, et Eva Brauni kirjutis päevikus Hitleri kohta, et ta vajas mind ainult teatud otstarbel, aga neil hetkedel ta armastas mind. No arvatakse, et need on seotud ka riitustega. Kaks kõva tegelast ja üks oli siis Guido von Liszt ja teine oli Lance von Liebenfels. Neid mainitakse enamasti üldiselt alati kui Hitleri nii öelda vaimu toidu allikaid. Peetakse muidugi silmas kogu selle värgi hilisemat, ma pean silmas ideoloogia, hilisemat rassistlikku olemust ja üldiselt ega sellest ka midagi ei teata, see jääb nagu selle mitteametliku ajaloo raamesse ja sellest ei räägita. Muidugi, kui keegi tahab sellele jälile saada, siis tema peaks minema hoopis Jekaterinoslavi. Oli niisugune linn, tänaseks on ta saanud Dnepropetrovskiks Ukrainas ja vaatama 1831. aastat. No 31 kuni 41 vast ei ole nii tähtsad, aga 31. sündis Helena Petrovna Blavatskaja. Sünni nimi oli tal muide Helena von Hahn. Ja tema siis olevat saanud nagu ülesandeks kõigist maakera osadest kokku koguda ja üheks tervikuks ühendada kõik okultistlikud ja esoteerilised teadmised, mida siis teosoofia all üldse mõeldakse, mis see nüüd täpselt on, seda minu pea ei võta, aga Guido von Liszti müstitsism, see läheb ikka mitmete kultustega seoses, see üli inimesse uskusta ikka kohe 100%. Ja kui nüüd vaadata veel Thule ordeni saajaid, siis ühed esimesed olidki, Thule ordu muide on siia maani alles, ta ei tohi haakristi kasutada ja paar asja oli veel, mida ta teha ei tohtinud. Aga Thule ordeni saajate esimesed isikud olid siis Guido von Liszt, Lanz von Haushofer, selle vana Haushoferi poeg. Nemad olid teinud siis palju sala tööd ja poliitilist tööd. Edasi tulid siis Rudolf Hess, õpetaja Karl Haushofer, keegi riigipäeva liige, kellest on ainult nime täht D, hilisem riigi õiguskansler Reichi, ma pean silmas, Hans Frank, tema oli Bambergi juudist advokaadi poeg, nii et kuidas ta sai olla Reichi õiguskansler, see on omaette küsimus, on nagu on. Kirjanik Dietrich Eckart oli seal ja last not least, Endine Gustav Adolfi joonistamise õpetaja, reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg, diplomeeritud insener muide. Ja lauset või loosungid armastus ja tahe, mis siis on selle seksuaalmaagi Guido von Liszti altarite kohal, seda tuleb mõista kui seksi kõrgemal otstarbel, mida see täpselt tähendab, ei tea mina teile seletada, ei ole uurinud, ei ole osa võtnud, aga hea küll, ajaloos edasi, 1969. aasta, esimene osa Monty Pythoni lendavast sirkusest, 1986, Sunday Times, britid, avalikustas teavet Iisraeli tuumaprogrammi kohta, no kes küll lubas. 1991. Balti riigid nõudsid, et nõukogude väed viidaks pealinnast välja pealinnades, siis välja 1. detsembriks ja ülejäänud Baltikumist nii kähku kui saab. 1999. Arstiteaduse üliõpilaste selts nõudis riigilt kiiret tegutsemist, et laheneks probleem lahkamiseks vajalike surnukehade ümber. Surnukehasid polnud ja oskused kippusid jääma napiks. 2011. 62% britte nõudis küsitlusel Euroopa Liidust väljaastumise teemalist referendumit. Jah, elu edeneb. Niisugused olid need pisukesed ütlemised, mis praegu võiksid olla mõneti aktuaalsed. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, võibolla vanemad inimesed mäletavad, et oli niisugune herrasmees nagu Juhani Tamminen ja enne imet üle pika ja on tema jälle stuudios. Tere tulemast, Juhani, ja on sul ka midagi huvitavat hinge peal?
Tänan, lahe on olla siin jälle, ma olen viimased 4 kuud elänud Valgas ja nüüd olen tagasin pealinnas ja väga paljon on hinge peal, eks ole, ja kuna ma tegelen kommunikatsiooninga, niin mulle pakub ääretud huvi see Savisaare juhtum.
Savisaare juhtum on jah, vaata, see on jälle niisugune fraktaalne värk, et me teame kõik, kes on loll, kole ja paha, olgu siis kitsamas ringis meie majavalitsuse ringkonnas või Eestis või Euroopas ja need on niisugused kivinenud seisukohad, kus taga ei olegi nagu mõttetegevustega analüüsi lihtsalt, kelle käes on meedia, see paneb paugu ära ja nii jääb. See on üks mu väidetest.
Aga plaani järgi see on nagu minu mielestä lausa diplomitöö, et see on nagu niin hästi kokku pandud see, mitä praegu tehakse Keskerakonnalle ja Savisaarelle. Ja huvittav on nähdä, että kas nad valivad õieti või valesti. Ma arvan, et siin on raske tegelikult seda valikut tehakki.
On küll. Vaata, olen ise ka mõelnud selle peale, et kui sa oled selles vanuses ja saanud tervisega mitu eri suunalist matsu, no ühes küljest võib öelda, et poliitikas püsimine see on ka niisugune krooniline haigus. Kunagi oli ka raamat, et partei juht lahkub vaid jalad ees või midagi taolist. Et sellest haigusest nagu ei parane. Ja eks see süvenenud võimuiha kitsas tegevus, valdkond, konkreetsed intriigid, see on omamoodi sõltuvus nagu arvutitega. Võibolla seda arvutiteemat puudutame ka veel täna teise nurga alt.
Ja seda kindlasti. Samas ma arvan, et on väga paljon neid keskerakondlasi, kellel on olnud vaja seda olukorda, mis praegu on. Ja ma võtaksin arvesse ka selle väite, et ma arvan, et tegelikult on väga palju neid keskerakondlasid, kelle praegune olukord meeldib. Nimelt, kui üks uks läheb kinni, teine läheb lahti ja ma arvan, et selle lahtise ukse juures on väga palju neid, kes trügivad ette poole.
Juhani, siin on üks väike nüants. Sa ütled, on väga palju keskerakondlasi ja mina küsiksin selle peale mitu, kas ühe, kahe või kolme käe sõrmede jagu, sest vaata, need Eesti parteid, need on niisugused, et on kitsas kimp juhtfiguure ja aegajalt kuskil perifeerias provotseeritavad niisugused ärritunud tegelased, kes tahaksid ka midagi, on nende juhtfiguuride armust oma palka saavad ja mingisugust valda või tonti ja mida juhtivad isikud, aga üldiselt erakondi, kui niisugusi ma arvan, et Eestis ei ole, on ainult erakordne ahnus ja võimu ahnus.
Täpselt, nii see kahjuks ongi. Ja mina nagu suure rõõmuga näen, et praegu on see olukord, et kui võib tekkida uus Eestia ja uus mõtteviis ja ma siiralt soovin, et seda võimalust nüüd kasutatakse ilusasti ära.
Noh, jah, siiralt soovid, aga mis muutub? Tegelikult ei muutu mitte midagi. Savisaar oli muide see mees, kes ütles, et ega siis meie ei saa eelmise valitsuse suunda muuta või midagi teistmoodi tegema hakata ja ükskõik, kelle sa paned juhiks, käsud tulevad samast kohast, jes massa tuleb sama kõva häälega ja siis öeldakse rahvale, et aga Eesti tahab nüüd niimoodi ja rahvas saab teada, mida Eesti tahab.
Ma pean tunnistama, et teadusmõttes minu jaoks Savisaar on kangelane, et kui vaatada seda, et millistest aukudest ta on roninud välja ja kui hästi ta on vastupidanud ja kui milline võitleja ta on.
See amok on olnud pikk.
Et see on nagu uskumatu mees on selles suhtes, et ta peab vastu kõigelle. Ja et minu mielestä ta on selles osas ta on nagu kangelane, ta on surematu. Loomulikult inimesest on kahju, että ei osanud õigel ajal astuta nagu väliä, eks ole, ja unustata natukene seda oma kas ahnust, nyt on õige sõna selles kontekstissa, aga oleks jäänyt juba pensionille, ma arvan.
No oleks, aga need, vaata, võibolla Juhani, sa ei ole kuulnud sellest ilusast 11. piibli käsust.
Ma ilmselt ei ole.
Juriidiliselt on niimoodi, et kui ikka sa lööd originaali puruks, suure autori originaalteose, ehk siis see kivitahvlit 10 käsuga,
just.
Siis pidi seal olema midagi liigset ka, sest iga kuritegu on õigustatud ainult suurema kuriteo ära hoidmisega ja seal oli 11. käsk, mis ei tohtinud sattuda nende kätte, kes tegid kuldvasikat. See käsk ütles, sina ei pea alla andma. Ja mine sa tea, võibolla selle Savisaare amoki, selle pika rabelemise taga ongi see sama, et tal ei ole alla andmis geeni, mitte et ta sellepärast kangelane on, vaid lihtsalt ta ei oska, ei suuda, ei saa seda teha.
Ja ma olen sinuga samaa meelt, et nii see kindlasti on. Ja teatud mõttes see on haigus.
Jah, just nimelt.
Ja
see peab olema kõrvale kalle.
Ja ma arvan, et ühiskond peaks võtma arvesse, et milline olukord on ja millised väärtused ta esindab. Et me peaksime ka reageerima ja õnneks kapo on nüüd reageerinud. Aga see, millega ma alustasin selle hiirelõksu teemanga, kui te olete kunagi näinud või kuulnud, kuidas muslimiriikides tehakse nende lammastega, kun nad tapetakse, et inimest saaksid süüa, niin tehakse siis körilõige nagu kenasti aeglaselt, et siis see loom pumpab oma südameabilisele vere väljää ja sureb, ja sureb aeglaselt. Ja seda tegelikult tehakse nyt keskerakondlalle juhul, kui nad ei suuda nagu teha vahet Savisaarenga ja keskerakonnanga.
Aga seda vahet ei saa teha, sellepärast, et me oleme jälle seal samas, kus me olime. On paika pandud ja keskerakonnast elatuv pisikene osa ja totaalne mass, kes ei puutu asjasse, keda on vaja ainult psühhooside jaoks ja nii on teiste parteidega samamoodi.
Jah, kindlasti see nii on, aga siiski ma loodan, et nüüd on see hetku tekib siis uus keskerakond või vähemalt uus keskerakondlik mõtteviis, et saaksid võtta need julged sammud siis need poliitikud, kes on lihtsalt kõrvalt vaatanud seda, mis varem keskerakonnas on toimunud. Olgeme ausad, keskerakonnan mõtetes on väga palju häid külgi ja pooli selles suhtes võtame selle tasuta ühistransporti, mille vastu ma varem olin kõva häälega. Eks seal on paljon head keskerakonnas ja kuidas siis on solidaarne maksepoliitika ja kõik see, et eks see onkin rohkem nagu vaasete inimeste jaoks, et lihtsalt, et kas see on ollut fasaad või tegelikkus, niin see on see teinen teema.
No samas võib öelda, et seda tasuta ühistransporti kompenseeritakse parkimistrahvide ja parkimispiirangutega päris nahaalselt ja põhimõtteliselt läheb asi kõik nulli, sest dikteerib raha, mitte mõistus, dikteerivad ambitsioonid, mitte riiklus.
No mitme autoomanikuna ma ütlen, et ma olen selle parkimise ja parkimistrahvidega täiesti nõus ja kord peab olema Tallinnan liikluses. Tallinn ei ole suur linn, aga see kaos, mis seal liikluses on minun mielestä väga sarnane suurte linnade omadega.
Eks need läbipääsuteed ja igasugused eraparklad, ma ütlen sulle kohe, see on Pärnu maantee 139, seal sisealal ma ristlesin, seal on igasuguseid traate püsti, siin on minu parkimisala, seal on sinu parkimisala, no kellele kuradile seda segadust vaja on, kas progress on see, kui läheb lihtsamaks või progress on see, kui läheb keerulisemaks ja sa enam ei tea, kellele maksta?
Sul on jälle õigus. See rajoon on täiesti hullumeelne. Et seal on täiesti käest ära. Et ma ei saa arva, et kas ainult sinä ja minä teame. Ja
ei, kõik teavad, aga kõik arvavad, et nii peabki olema.
Ei, see on kohutav, see on idiotism, kui sellist sõna võib siin nüüd julgelt kasutada.
No, selliseid ala siin on tegelikult veel ja see ka taandub toppelstandardite ja tonte ja mille peale, aga kui tulla veel tagasi korra erakondade ja värkide juurde. Eestis, tegelikult igas iseseisvas riigis saaks olla ainult üks erakond, õigemini üks rahvas, üks põhiseadus, mida järgitakse kedagi eelistamata, nii nagu Eestis on põhiseadus, mis on varjamatult natsionaalsotsialistliku preambuliga ja ütleb, et Eesti riik on mõeldud eestlastele, teisi sõnu, eestlased peavad vastutama, et see riik on elamiskõlblik eelkõige neile ja siis kõigile teistele.
Jah, eks see on selline omamoodi ideaalriigi selline alus. Samas, kui ma vaatan, kui sellest teemast lähme edasi, niin siis samas ma vaatan väiksem paanikan ka seda, et siitä on niin tohutut paljon inimesi on ära läinud, vist ei tule kunagi tagasi ja ei soovikin enam tulla takaisin. Ja samas nad on nagu kutakin nagu Troja hopune ujunenut siis näiteks Suomeen ja teistessä riikkidesse ja pyyjävät olla nagu suomalaiset. Ja ma arvan, et väga paljon on neid eestlasi, ketä meillä läheks vajaa siin Eestimaa. Eesti Vabariigi ehittämisen jaoks oleks inimesi vajaa. Mä tiedän, että oli aeg, kun inimest läksit siitä nagu majanduspakulaset Suomeen ja igalle puolelle. Nyt nad on unustanut mönet nendest olukorra, millinen se tollal oli. Ja nyt osa lausa ylpitseb siellä Suomessa. Ja minun mielestä se on häpi väärne, että nad Eesti lippunkaan siellä võttavat osaa, et võitluses, et pakulasi rohkem ei Suomen vabariikki lastakse. Ma arvan, et selliste otsuste tegemine on siiski Suomen vabariikki käes, et mitte mujalt tullette käes.
Nii see on. Et siin saate alguses ma lugesin ette, Piirissaare vallavanem Liina Miks ütleb oma vallas 104 elanikule, et visake oma dokumentid minema, katsuge Soome minna, rääkige vigast inglise keelt. Öelge, et olete Süürias, sest Eesti riik ei tee nende heaks mitte midagi. Saare peal ehitamine topelt kallis elekter on ja ei ole, talvel juurde ei pääse, kauplust ei ole, sest ametnikud elavad oma kontrollimiskirge seal karistamatult välja, täielik sürrealism. Aga mis puutub pagulastesse? No siin mul kamraad rääkis, et kakerdas tema Tallinnas sadama juures ja mingisugused mustad mehed tulid laeva pealt maha, Soome omad ja ütlevad korraga talle, et vittu, do you speak English? Pärast tuli välja, et vittu, nende meelest on soome keeles tere.
Jah, võib olla. Tegelikult see sõna, mida sa kasutasid, on saanud sellise sidesõna vormin juba
nagu
Soomes.
Nagu vene bled.
Jah, et ma vahest kuulen, et sellised vanemad välimuse poolt sivilitseeritud inimesed, isegi naiste rahvad, kasutavad seda sõna ja mitte selles originaalis tähenduses.
No Eestis on selline universaalsõna see vahepeal, aga pagulased. Soome saadab välja lähemal ajal ilmselt, nagu ma aru saan, pooled sinna sisse rännanutest. Kes sinna sisse rändasid, mis tegelased nad on, kuidas neid kontrollida? No, see on oma ette küsimus ja muidugi tegelikult see kõik on üks veenev tõend, et Euroopa Liidu piir ei pea, piirivalvet ei ole olemas või on antud neile mingi idiootlik käsk ja tegemist on kõigepealt mehed sisse, siis relvad kätte ja siis kord majja.
Et eks see on ollut suur löök sellele Euroopa Unionille, ja, aga samas minun mielestä kõige vastemeelinen on ikka see teema, kun räägitakse, että peaks aittama neid inimesi siellä koha peal ja peaks. Aga samas, kun me vaatame nagu ajaluku, eikö siellä on suur tegemata töö? Lihtne on siinä tagantjärki nagu karjuta, että peaks, aga mille pärast me ei ole teinud midagi. Me vaatame näiteks te ISISit ja kõike seda, mis toimub Syyrias ja Iraakis ja Iraanis ja Ukrainas ja igal puolel. Ma arvan, että suhteelliselt vähe on tehtyt õigella ajalla. Et inimest on iseloomult laisat arvamine.
Minä ütlen jälle vastupidi, et tehtud on väga suur töö. Seal on loodud Al-Qaida, seal on loodud ISIS, seal on põhjustatud suuri segadusi, seal on täiesti mõtetult tapetud riikide juhte, provotseeritud segaseid usurahutusi ja nüüd enam ei suudeta seda kontrollida. Rahvad on liikuma lükatud ja Ameerika kõige oma CIA ja NATOga peab nüüd väga mõtlema, kuidas lahendada siis konflikt mis peagi puhkeb Euroopas, nii et tapetud saaksid ainult need, keda vaja ei ole. See on mu meelest suur sõjaline operatsioon. Ja paned sa tähele. No heakene küll, siin ameeriklastel läks natuke nihu, pommitati Afganistani saiglut. See kuradi Putin, ta ju tapab neid, keda ei pea tapma, kes on Ameerika välja õpetatud oppositsioon, nii nagu nad ütlesid. Peale selle tuleb ühes kohtu otsusest. Ma võin sulle lingi ka, anda ma panen selle siia saate juurde puhtalt välja, et CIA on ISIS-e kaastöötaja, kui mitte looja.
Ma arvan, et teatus mõttes kindlasti kui ei looja, nii võimaldaja. Et eks selline häbiväärne juhtum on kindlasti juhtunud. Ja, aga selles ISISin puhul veel ja kõige selle vastiku teema puhul on tähtis nagu aru saada, et mina arvan, et see on olnudki selline suur plaan panna need rahvamassid liikvelle, et selle taga ongi tegelikult terroristid selles suhtes, et eks see koormab erinevaid ühiskondi meeletud ja kõik see, mis toimub seal, no praegu näiteks Süürias ja Iraagis ja seal, niin olgeme ausad, see kurnab meid veel aastakümneid.
Seda kindlasti, see tegelikult peaks siiski, noh ta kurnab aastakümneid kindlasti, aga suur pauk on tulemas. Ja see, mis on tehtud islamimaades, see on siiski kohutav. Kui me vaatame kas või Afganistani pilti 70-ndatest või minu pärast Iraani tänava fotosid, no ega need praegu on ka päris viisakad ja korralikud, aga siis oli seal ju tegelikult täielik Euroopa või niisugune siviliseeritus. 1979 ajatollah Khomeini, islami vabariik, rängemad seadused, tegelikult maailma parim ja võimsaim luureorganisatsioon läbi usu, läbi, siin võib kasutada sõna ajupesu, täiuslikku ajupesu. Mis siit tulla saab?
Tead, ma olen teinud kannapöörde, kui võib öelda, et ma olen just vaatanud sama asjad, et kas kunagi oli siis Iraak siis Saddam Husseini ajal ja Iraan, Khomeini ajal ja mõned teised riigid, eks ole Tripoli ja need, just ei ole kui riik, aga linnakene, niin kas kõik need olid nagu niin kehvad ja inetud siis, kui seal olid need sadistlikud juhtivat figuurit
võimuudas. Mua Mark Gaddafi
võib vaadata. Gaddafi pitäisin silmas. Ma pean ausalt ütlema, et ma arvan, et tollal oli aeg parem ja ma arvan, et suurel osal rahvast oli parem olla kui praegu, kõik on nagu maha pommitatud.
Ja nad elasid omade hulgas, neil olid oma kombed ja siis tuli keegi võõras ja ütles, nii nagu pärast sõda ütlesid siia tulnud muulased, et aunas takne paložena. See ei tähenda muidugi, et ma halvustan praegu venelasi, aga niisugune kultuurikonflikt tekkis. Kui me võtame praegu vastu siin pagulased, neid on vähe, 10 aasta pärast on neid palju ja nad ütlevad, et teie siin nii ei tee. Meil on nüüd hääleõigus. Me võtsime selle linna, võtsime teise linna. No, sa ei ole tõenäoliselt vaadanud Vene telekanaleid, aga seal on ju reklaamid, niisugused ajalehed nagu Ruski Berliin, ehk siis Vene Berliin, Vene Hamburg, seal on soovitused hõivake tänav kui võimalik, terve kvartal kui võimalik omadele. Et see on kultuurisõda, mille tulemus on tegelikult totaalne kultuuritus ja segadus. Kui mõelda praegu, ma olen mitu korda seda öelnud India peale, tõenäoliselt oma multikultuursuses elasid nad selle läbi ja tõeline India kultuur on kusagil põranda all.
Täpselt,
nii, väga valitud. Kui me räägime, et India immigrandid, need on niisugused targad ja IT omad, siis ma küsin kohe, millisesse kasti nad kuuluvad.
Täpselt. Aga tahaksin tästä mütsi maha Kaljuranna ja Paeti ees, et sellepärast, et ja Kapo ees, et väga, väga, väga tugev tegutseminen on ollut ja ma tean, et seal üks naisterahvas ka vähemalt, et võib öelda, et selle mehelik suhtuminen ja käittyminen on ollut kyllä viimasel aastal Eesti Vabariigis, et se pakkub kyllä nagu lootust vähemalt minulle.
Mis mõttes?
No selles suhtes, kun me vaatame nyt näiteks just Kaljurantaa ja Urmas Paetin käyttämistä ja sitä, kuin efektiivinen on Kapo, niin mä arvan, että meillä on siiski Eestissä on hea tulevikin ja suuret võimalused, vielä kun me saaksimme rohken politseit tänavattele ja kylätesse, että siis oleks nagu tugeva molla siinä yhiskonnassa.
Mikä vielä rohken politseit tänavattele?
Minä olen sitä mieltä, että...
Millega luuakse tingimused, että meillä on vaja vielä rohken politseid, vielä paremini relvastatud politseid, että meie vee kahur käiks Valgas, Võrus, että käiks läbi kõik nurgataguset, sest meil on keda veega kasta.
No ma olen küll sitä mieltä, että kort maja ja meillä oleks vaja... paremini relvastatud politseinike ja rohkem neid. Ja
kelle vastu?
Ei mitte kellegi vastu, vaid garanteerida seda olukorda ja rahu, mis praegu meil ühiskonnas on. Et kindlasti on vaja.
No jah, see kõlab väga hästi, aga kas ülejäänud inimesed, kelle hulgas on palju töötuid, peavad üleval pidama neid, kes saavad ülejäänud inimesi karistada. Me tuleme ühe artikli juurde, millest ma rääksin eelmisel nädalal. See põhjendab ära, miks meil on vaja riiki. Meil on vaja riiki selleks, et suruda rahvas raamidesse, et keegi ei eksiks seaduste vastu ja meil on vaja veel rohkem seadusi, ehk võimalusi seaduse vastu eksimiseks ja karistamiseks. See asi läheb lõhki niimoodi. Meil on vaja korralikku lastetuba. Vaatame Soome poole. Soome, see oli 60-ndatel, 70-ndatel, seal oli ju reklaamid kogu aeg, see on soomlasele hea. Soomlane teeb Soome heaks. Siis loodi rahvus, rahvuslik selgroog. Eestis seda ei ole.
Eestis seda ei kahjuks ole ja praegune olukord, kus... rohkem kuin, no ma ei tiedä, kas rohkem kuin 200 000 vai rohkem kuin 300 000, kes teab, on riigistä ära lainut, lasnut jalkaa, nagu öeldakse, niin se teeb selle olukorra vielä nuttusemmaksi.
Aga miksi nad on riigistä ära läinud Eestist? Juhani, sa oled tükka aega elanud Eestis, sa oled näinud, kuidas see protsess kogub jõudu ja kuidas ta saavutab tänase tulemuse. Miks see nii on?
No, ma olen elanud Eestis rohkem kuin 20 aastat, ma tulin kaks kät taskussi ja osalliselt iga inimene on selle oma õnne sepp, kun nii voi pöeltää, aga alatti se nii ei ole. Et Suomi-riigi puhul on ollut eriti suureksi apiksi, että on tekkinyt sellainen rahvas, on ollut se, että siellä on ollut kortmajas ja on kortmajas. Ja praegu on minun mielestä need esimeset liikkumiset sellest suunnassa, että on tekkimässä Suomessa korralaketus. Ja nyt mä ei poolaa, että peaks olemaan politseiriik, aga meillä peaks olemaan politseille rohkem resursseja, niin vaimseid kuin vaimseid fyysillisiä kuin tehnillisiä resursseja. Ja se, että me peaksimme paremmin huolitsemaan vaesette inimeste eestä, me peaksimme huolitsemaan selle eestä, että oleks võimalik elätä igal puolelle eesti vapariikki. Eikä se tyhi koht, missä on tekkimässä, eikä se tyhjäksi ei jää, keegi sille täittäb. Ja kun siellä ei ole nagu ammettivoimoja, ei ole kortaa majasta, niin siis sille täittävät selliset tyypit, kesse ei ole nagu riigijaoks sopilikud ja head.
Sa ütlesid siin, et pagulaste vastane meeleavaldus ja Eesti lipud. Mis selle põhjus on? Selle põhjus on minu mõelest väga lihtne see, et need eestlased, kes on Soomes, kardavad, et neid peetakse pagulasteks ja sellega tulevad siis väljendama oma toetust. Et neid ei peetaks jumala eest pagulasteks. Kui nad on kõrval ja vaikivad, on nad automaatselt pagulased.
No on öeldud, et iga eestlane soovib olla kupjas.
Joo, see on
ma arvan, et osaliselt on sellest küsimus. Eks tämä on piinlik vaatata seda tegevust siellä Suomemaal? Samassa, että mä näen kyllä, että kun me Euroopan liitus elämme, eikö ole, voi hästi esittää kysymyksen, että kutas mulla on oikeus olla siinä raatiosaattestana.
Täpselt niimoodi.
Ja mä esittän itse kaan selle kysymys, että kas mulla on oikeus olla siinä, esittää näitä oma näkemusi ja kas mulla on oikeus ja kohustus tehdä sitä, mitä mä teen, voi jätän tekemättä. Että kun me elämme yhdessä Euroopassa, luomulikult meillä kaikilla on näitä oikeuset ja kohustuset. Minä lihtsalt, kuna mä eläsin Eestis, Suomen passin kaa, kyllä, missä on kaa kysymys, missä ei ole täysin niin kuin ilus. Minä näen, että meillä oleks vajaa siinä sitä riikkiä arentata. Että meitä on prää kuin liika vähe. Ja meillä on se seltskonton liika öhukke, kes on siellä võimu juures. Että se on yksilinen, mä olen väljentänyt varemmin sinun saattaisi, että se on naku kõik tantsivat tähtetekaa koos. Että yhden sanan kanssa se sama seltskont on alatti eesotsas ja ekraanil. Ja sellaisi teki kenasti se, no kun te vaatatte TV-saatteet, niin olkemme ausat, että ja vaatatte ne poliitikkuitkaan, niin eikö se Eesti Vapariikko on nyt luonut sellaisen olukorran, että se on naku yksilinen, kun olette sellaisen filmin näinyt, Sykavjoki.
Jah, olen.
Ja minun mielestä Eesti Vapariikko onkin praegu naku Sykavjoki.
No, mitään,
ei tiedä, kes on laps, kes on ema,
yeah.
Ja ei tiedä, kes on tytärä, kes on vent.
Kui sa siin ütled, et inimesi on vähe, vaadake telesaateid, siis tõepoolest, vabariigi kodanikud, mitu neid on, 11 või oli 12, rohkem ei ole, sellepärast, et ülejäänud ei ole nii kosher.
Just niin, nii see on, nii see on. Ja siis ma tahaksin veel, mul on, kui räägime nüüd ääretud parempoolsetest, eks ole, mu hea tuttav, kellega ma olen koostööd teinud, lasi meediassa sellisen väitteen, että siellä kuskil Eesti pakolaskeskusessa on toimunut massillinen väkistäminen. Tämä pani sille Facebookiin, ihmiset läksit mega tiketaksi, eikö ole, tekkis lausa sellainen vaiminen rynnak. Ja siis takantajärki selkus, että mitäkin ei ollut toimunut sellist vaus.
Ja.
No mitä oleks tehnyt niin kuin korallik ihminen? Tämä oleks vapantanut ja myönnyt, mitä tämä teki. Nimeltä se vaip läheb vastaspuole alt, kui kasutata valettamista.
See on jah omaette nähtus. Ma siin Nõmme raadios pean ka tihti peale väga hoolega kontrollima kummalisi väiteid selle kohta, mis Eestis kohe-kohe toimuma hakkab. Ja eile õhtulgi olin kirjavahetuses ühe tegelasega, kes väitis, et nüüd tulevad vaat selle partei, teise partei, kolmanda partei rahva liikumiste tont teab, mille suured massid kokku. Ja ta on täpselt nii nagu äkkiliselt erutunud, no minu pärast kas või Keskerakonna liige kuskil Eesti Mõmmkülas, kes sai ka lehest mingi infokillu ja arvas, et nüüd lähme kõik mässama. Ja peale tema ei tea sellest tegelikult keegi, aga ta on tahtmist täis.
Ja ma veel ütlen eestlastest Soomest, kui lubad, et ei teki sellist vale aru saama. Minun mielestä on ääretty tilus, että nät on siellä. Se on hea, että nät on siellä. Nät arendavat Suomen yhdiskontaa. Nende panus on laittamattu ja hea. Ja kõik se on tõesti asia, mille vastu ei tohi ja ei saa olla. Aga siiskin mä ytän näitä sanat vielä uudesti. Mulla on siiralt kahju, että meitä, kes olemme ehittämässä Eesti Vabariikki, on yhä vähemmän ja vähemmän.
Täpselt nende arvelt. See, mis sa ütlesid praegu Soomes töötavate eestlaste kiituseks, on lahutatud Eestis töötavatest eestlastest tänu kellele.
Jah, me mõlemad teame.
Mõlemad.
Ja teine asja, millest ma sooviksin nagu rääkida, on siis see, et meillä on sinuga, võib öelda, suhteelliselt paremapoolset need näkemused kindlasti. Ja see, et kuidas niin kiiresti, kun sa esitet midagi sellist, nagu me oleme siin praegu esittanud, lüüakse nagu tempel, nagu, et fasistid ja idioodid ja nii ja niin. Minä näen, et see, et sa kaitset seda oma ühiskontaa ja vabariikki, ei tähenda seda, et sa ei peaks sallima teisi inimesi ja sa ei peaks aittama inimesi ja sa ei peaks isegi tormama appi, kui inimest on hädas. Aga samas ma arvan, et meillä on siin Eestis on vielä väga paljon tööd, et teha, et võtta nii suuri samme, kui me oleme võtnud nagu Euroopan unioni suunas ja igale puolelle. Me peame olema tänulikud sellest abist, mida me oleme Euroopan unionist saanud, aga me peaksime hakkama ka ehitama sitä oma riikki rohkem ja olkeme uhked selle Eesti Vabariigi eest.
Mun mielestä me peaksimegi ehitama oma riikki rohkem. Ja siis ühendame seda Euroopaga. Praegu on pigem niimoodi, et kui tuleb Euroopast mingisugune purskaevu raha, siis see purskaev tehakse. Ükskõik, kas seda on vaja või mitte, kas keegi seda näeb või mitte, kas sellest on mingit kasu või mitte, see tehakse, sest raha on vaja kätte saada ja laiaks lüüa. No kus juures tavaliselt varastatakse 50% eelarvest välja, samas võib öelda ka, et kui millegi jaoks eraldatakse raha, siis see on varjatud riigi subsideerimine selles plaanis, et meeletu kogus sellest rahast läheb hoobilt riigi eelarvesse maksude, aktsiiside, kurat teab millena ja vaat see ongi see varjatud kahjurlus.
Just. Nüüd ma kasutan küll võimalust rääkida natukene teisest teemast, kui lubad. Ma räägin asbestist ja eterniitist. Minä, kes elan siis Lõuna-Eestis ja seal töötan ka, olen hästi kursis selle probleemiga, mis on seotud siis asbestinga, mida on siis eterniitis. Esialgu ma imestasin, mille pärast inimesed põletavad seda, mitä ei tohi teha, panevad selle mulla alle, mitä ei tohi teha, varjavad ja peitavad seda oma grundi nurkas kuskile, eks ole, mitä ei tohi teha, panevad seda salaja prügikonteinerisse, mitä ei tohi teha. Ma arvasin, että nad on laisat ja kavalat ja et miksi nad niin teet. Ma rentisin siis kohallikust pentsujaamast suure haagisen, lammuttasin yhden kuurin kattusen, panin ne eterniitit sinna ja söitsin uhkeltates Valkan prügikonteinerite juurest myötä, siis vastuvattu. Siellä mulle selkus kaalupeella, millest oli kysymys. Kysymys oli sellest haagisrentille ja kyttyselle lisäksi se eterniitin vastuvetminen läks maksamaan mulle 360 €. Niin nyt mä esittän kyllä sellaisen pakkumisen Eesti riikille, kun me teemme, että sajat ihmiset surevat tulevikkuselle eterniitin parasta. Asbest on se myrkillinen aine, missä siellä on sees. Me voiksimme tehdä niin, että aastalla 2016 Eesti Vabariik vöttäkselle myrkin vastutasutta. Tiedätkö yhden sellaisen kotanikku alkattuisen praegu ja ei myrkittäks vähemmältä sitä Lõuna-Eesti. Et sellaisen palven mä esittänyt nendelle, kes on siellä otsustamisen juures.
Oi ei, riigil on raha vaja ja nagu sa tead, riik ja rahvas on kaks erinevat asja. Rahvas segab riigil rikas olemisest, rahvas tuleb sotsiaaltoetustega turgutada, maksudega on neilt ju kõik ära tõmmatud juba. Ei ole midagi hullemat, kui lugeda siin, nagu ma lugesin ette artikli, et isegi miinimumpalka teeniv eestlane on 2,9 korda vist rikkam kui maailma keskmine inimene. Pidasin siin silmas just mingisuguseid vihmametsade metslasi, kes ei teeni miinimumpalka isegi aastaga mitte ja kellel seda ka vaja ei ole. Aga meie küttekulud, kommunaalmaksud, need ületavad miinimumpalga võimalused ideaal juhul. Noh, minu näite järgi võiks seal üle jääda 1-2 €.
Täpselt.
Ja kas ei pane varastama, kas ei sunni põranda alla?
Ja selle, ma räägin vielä EAS-ist ka natukene, eks ole, ja riigitoetustest. Et ma olen nagu tõstnud käed püsti, et ma olen nagu teiste ettevõtetega just rääkinud sellest, et eks see oma finants on see ainuke viis neid tehaseid siin Eestis püsti panna. Aga ma siiralt soovin ja loodan, et kunagi tulevikus teki selline hetk, et neid toetuseid oleks võimalik saada ka sellistesse järjitesse, kus on korsten. Et ma saan aru, et Eesti on kõva IT-riigia ja me pakkume siin äppeja ja on võimalik tellida pitsat näiteks Võrus erinevate äppeja kasutades või taksoteenust kasutada erinevate äppide abil nendes linnades, kus taksosid ei ole. Aga ma siiski siiralt soovin ja näen, et oleks hea, kui EAS läheks mõned sammud nagu ütleme niimoodi ajaloolis minevikku juurde ja hakkaks antmaan ja jagamaan toetusikaa nendele firmadesse, kus pakutakse tööd ömblijätetele ja igasugustele töömeestele ja töönaistele.
Kamraad mul rääkis Eesti hindadest. Läks temal katki jope lukku, tavaline riide jope lukku õmblus. 20 sentimeetrine õmblus vaja teha, võibolla 30. Ja läks tema siis teenindusse Ja kõigepealt pidi tema paar päeva ootama ja siis tehti see 20 sentimeetrit või 30 sentimeetrit tõmblusmäsinaga sirdi 16 eurot.
Just.
Mille terviseks tasub võtta. See on uskumatu.
Ma tahaksin nyt vielä natukene teha piirri siis oma kotulinnalle Valkalle, että et elu Valka-Valkas, siis linmis jakuneb kahden riigin vahel, on teatus mõttes kyllä paratiis. Kun me vaatamme, että maksima hintui, missä siellä on, niin on nagu karistus astuta siinä selverissä. Teinen luku on se, että kun mä käyn viinaa ostamassa Valkapuolta, niin teki veiter tunnekuna siis Scotti viski, niin liiter, heat viskit maksab 12 eurot, vielä paremmat 15 eurot. Hea vodkaputel maksab 3,90. Niin, mä nyt luotan, että kõikeek oli Valkkaa, aga on kyllä teatusmõttes paratiis.
No jah, eks need riikide piirid ja värgid, need määravad suhtumist, aga räägime selle juures nüüd natukene ühtsest Euroopast ka või ei räägi?
Tegelikult ma kasutasin seda just nagu sellisena sammuna selles suunas, et kuidagi huvitav on, et on nagu joon kuskil ja ma võrdlen nagu Läti hindadega.
Ja on jah, no ja, aga vart.
Õnneks meil on euro. Ja veel mugavam on siis see, et need teenindajad nendes poodides rääkivad, noh, nipinabin eesti keeles.
Ei ole siin imestada midagi. Mina avastasin aastakümnet eest. Kamraad võttis mu kaasa Riiga mööblimaja, mingisugust mööblikomplekti tooma nõukogude ajal ju Eestis ei olnud, aga Lätis oli. Ja seal iga jumala kassapidaja rääkis eesti keeles. Just. Ja noh, täiesti ehmatav. Samas meil siin läti keele oskajaid ei ole. Aga Johani, Rail Baltic. On sul arusaamine. Ma siin kamraadidega tegin ühe mõtte mängu kaasa. Mul paluti kaitsta Rail Balticut ja ma ei leidnud ühtegi tsiviilaspekti, millega kaitsta. Ainult militaar seisukohad, milles kõige hullem. No kaks hullu on. Üks on see, et see on mõeldud nädalaseks tegevuseks lahingmoona ja miinide ja värkide laiali transportiks. Pärast seda on ta ilmselt kadunud. Ja teine on see, et see ongi tulevane Euroopa Liidu piir, sest Saksamaa võib öelda, et laske Putin lähemale, meil on ühisuvid gaasijuhtmega.
No, ma pean tunnistama, et ma olen suur raudtee fänn ja minu mõelest see on hea, et me ehitame seda raudteed siin Eestisse ja Eestisse sellepärast, et need on suured otsused, need on otsused, mis on tehtud nagu tuleviku jaoks. Suures osas need ei valmine niin kiiresti, kun me loodamme. Ja Eesti on minun mielestä selle väärt, että meillä oleks korralik raudtee olemas. Loomulikult mulla on kahju nendest vagunitest, mis me praegu on kasutuses. Need on tihti niin täis, et se on kole. Samuti mä imestän, et kuidas on valitud sellised lühikisemaa city rongid, kus ei ole korralikult ühendust nende vagunite vahel. Teenindust ei ole, limonaadi, kohvi, mitte midagi sa ei saa osta, pingit on reguleerimata, need on sellised kõige odavamad variantid, et sa oled nagu, ütleme osad, sa istud pool püsti seal, et selles suhtes, aga, no hea, et meil on sellised kii, aga eks seda arenguruumi veel on, siiski minu mielestä on suurepärane asi, et Eesti ehitab rauteet, me oleme selle ära teeninud. Lisäksi ma loodan, että tulevikus meillä on tunnel Suomen ja Eesti vahel. Ja loomulikult se on siis Suomelle tähtis, että siinä on korralik rautte. Ja eikö se rautte ja kõik se ühinen tegevus Euroopan unioniga võimaldab Eesti vabariigi arenemise. Ja aga se, että Eestis on yldiselt on väga suur probleem, on siis, mis on seotud kommunikatsioonis osas. Et siin se teavittaminen ja kõik toimub kuidagi niinku ülpelt ülevalt alla ja väga juhuslikult ja on väga arrogantne ja tihti väga epäprofessionaalne. Se tekitab sellise olukorran, et rahvas on hämmingus ja kui rahvas, mis on hämmingus, saab kergelt vihaseksi. Jälleen lähme korraks veel pakulaste juurde. Se maht 100, 200, 300, isegi 500, se ei ole suur, aga se on ülepaisutatud meedias. Tekib sellinen tunne, et meie ei suuda liikuda siin Nõmme tänavatele, et pakulasi on niin paljon. Kui oleks adekvaatselt käsitletud seda teemat ja rahvas oleks saanud seda informatsiooni õiges vormis, õigel ajal, olukord ei oleks niin hull. Aga Eestis on kombeks, et seda reguleeritakse seda kommunikatsiooni, kuna see, kellel on info, selle käes on võim.
Sul on niimoodi kitsalt võttes õigus. Raudtee on väga hea asi, kui ta on kellegi jaoks. Näiteks Saudi Araabias ehitatakse ka praegu raudteed, mis tuleb ka põhja-lõuna suunas ja millal tehakse spetsiaalne jõnks läbi Bahreini. Neil on raha ja neil on sõitjaid, neil on seda vaja. Eestis meie miinimumpalgaliste jaoks seda vaja ei ole. Mis puutub pagulastesse ja ülbesse infoandmisse, siis see infoandmine mitte lihtsalt ei ole ülbe, vaid on ka puudulik. Ja üks põhjus, miks see on puudulik, on see, et ei saada ise olukorrast aru, et tegelikult on ilmselt valedega lükatud liikuma tohutu hulk inimesi kahtlastelt aladelt. Nende hulgas on igasuguse minevikuga tüüpe. Ja neid ei suudeta kontrollida, kuna siinne kultuuritaust ei vasta nende kultuuritaustale. Siin võib muidugi tuua ka näiteid lause Gerard Darrelli raamatust või ütleme, võtame selle sama meie juttu alguse Savisaare. Ta ei ole muutunud ja need inimesed ka ei muutu. Nad kas surevad või võidavad. See, mis praegu lahti läheb, on usu sõda. Muidugi kui Rail Baltic õnnestuks tõmmata sirgemaks ja selle Saudi Araabia raudteega ühendada, siis võib-olla oleks asjal jumet. Aga praeguses variandis on ta kuradi kallis mänguasi, millega antakse tegevust ilmselt võõrtöölistele, sest omal meil tööjõudu ei ole. Ei ole meil keevitajaid, ei ole meil hauakaevajaid, ei ole meil praktiliselt midagi, kuigi näiliselt neid nagu õpetatakse. Meil on ju Lasnamäel keevitajate suured koolid olemas, aga keevitajad tuuakse ikkagi Ukrainast ja elu on niisugune nagu ta on. Eraldi detailid on kõik väga vahvad. Aga paned nad kokku ja sa saavutad, noh, võiks võtta Voldemar Panso näite, et kui üks asi on valesti kokku pandud, hakkab ta ka valesti liikuma, ta ütles seda känguru kohta. Täpselt. Ja känguru on imelikest juppidest ja ei ole tema igale poole sobiv loom.
Ususõja osas ma olen sinuga nõus ja mind paneb imestama siis see sekulariseerumine, mis toimub siin ühiskonnas nii Soomes ees kui mujal, et meie tüüpilised, noh, juttumärkides valged inimesed läheme ühe kaugemale kirikutest. Et me hülgame siis selle oma usuruumi ja oma kiriku ja minu meest see on vale otsus. Ja minu meest Eesti riik oleks pidanud, ma saan aru, et riik ja kirik on eraldi, aga siiski natukene on inetuse füüsiliselt see Eesti kirikute olukord ja samuti ka see füüsiline vorm seal, külmät kirikut ja vähe rahvast ja inimest ei suuda, vanurit ei suuda tulla kirikutesse, siis öeldakse, et niin vähe rahvast käib. No peaks rohkem võimaldama inimestel käia kirikutes, siis ei peaks ütlema, että niin vähe rahvast käib. Ja minun soovitus on, että kas te võtate selle Jumala omaks või mitte, niin käige vahest kirikus ja vaatage, et milline on kirikku rooli ühiskonnas. Samas loomulikult kirik võiks ise ka arutada, mis on kirikku rooli ühiskonnas.
Nii, nagu ütlesid klassikud, liebe Freund, see ei ole päriselt, aga hea küll. Lugu on kirikutega nii, et üks asi on klerikaalsus ja teine asi on usk ja mõtlemine. Kui inimene usub, et ta võib alati oma mõtetega minna veel suurema poole, seda mõista üritada, see on üks asi. Aga absoluutselt teine asi on, kui sa lähed külma kirikusse ja kuskilt kauge kajaga, meie oleme ja soojub ja ei saa aru, milles soojub viimase päeva ajalehtedest ja muust taolisest. Need on väga erinevad asjad. Ja nüüd võtame kolmanda komponendi. Inimesel oleks just kui evolutsiooniline kohus jääda alles. Nii nagu Eesti põhiseaduse preambulis on, et eestlane peab alles jääma, nii oleks see kohus seotud ka inimkonnaga. Teha sugu, et saaks palju, mitte palju rohkem kui vaja, vaid piisavalt palju. Ja kui me vaatame praegu meie järel tulevat põlvkonda. Inimene on sotsiaalne olend. Kindlasti. Ta tahab olla teistega, ta tahab teha tööd. Sa ütlesid kindlasti, Ma ütlen, siin sa eksid. Vaata neid noori, kes oma vahel enam ei suhtle. Nad ei ole sotsiaalsed. Nad on jäänud tubadesse kinni, neil on klaviatuur, ekraan. Nad istuvad kõrvuti, nad vaikivad, nad lähevad ööklubisse, tekitavad niisuguse lärmi, et nad saavad seal sees olla üksinda ilusad, imetleda ennast. Ja kõige kuradim on see, et kui nad ei taha olla sotsiaalsed, siis nad ei taha ka töötada, neil ei ole eesmärki. Nad tahavad raha, et olla edasi asotsiaalsed oma ekraani ja klaviatuuriga. See on meie aja kõige hullem oht. Muidugi väike lootus on.
Objekt on ainult segamine nende.
No Taanis näed on praegu suur kampaania, et noored sugu teeksid.
Just.
Et nad ei lööks arvuti taga pihku,
ja,
kui otse veel.
Nii, see on. Nii, see on.
Ainukene lootus on tänased 4-5-6 aastased, kellele nende vanemad, kes on klammerdunud ekraanidesse ja juhuslikult, noh, mõned ütlevad, et üks kord tegin sugu ja kaks last korraga, no enne olematu. Nendele visatakse ka telefonid kätte, aga nad ei oska lugeda ega kirjutada ja neil pole midagi öelda. See tähendab, et nemad hakkavad oma vahel jälle suhtlema.
Täpselt.
Siit kasvab välja uus kvaliteet, aga praegu tekib tohutu tühjus ja usu sõda, sest meie asotsiaalsed langevad pagulaste kollektiivsuse ohvriks. Nad ei ole võitlusvõimelised, nad on arad ja jõuetud. No tüdrukud on muide tublimad.
See, mis oli mulle nagu üllatus, on siis, et kui soomalast on, no iseloomud sellist, nad püüavad alati nagu head pakkuda ja minu meest on väga hea, et on erinevad usundid ja on väga hea, et on erinevased uskumused ja suhtumised ja nii ja nii. Aga siiski ma ei näe ja ei kiita heaks seda, et need vanad ühiskonnad, mida esindab minu mielestä teatusmõttes ka Soome vabariik, et seal võetakse niin julgelt need sammud siis kohed, et okei, et teil on sellinen traditsioon, me peame sellega võimaldama kõike, eks ole? Teatusmõttes hakatakse piirama teiste õiguseid, kui võimaldatakse teisille.
Ja.
Nende õigus.
Kusjuures Jumal Nende. Olevat üks Nende. Ja nüüd hakatakse võimaldama Jumala poole pöördumiseks igasuguseid erinevaid võimlemisi, Just. Mis varem või hiljem viivad kakluseni.
Ma jälgisin hoolikalt Soomes Facebookis ja räägin sotsiaalmeedias seda debatti, mis tekis Soomes, kui oli üks selline, noh, kas see nyt oli päris vägistämine või mitte, minu mielestä kyllä. Niin ma ei võta seisukohtaa, mis siellä toimus, aga ma võtan seisukohan kyllä selles osas, et oli suhteelliselt nöme oli siis se, et oli hulk naisia, kes kirjuttasid, et me peame aru saamaan, et nendes ühiskondades on mees pere pea ja naisen roll on teistsugune. No sori, niin se ei tohiks olla.
Vale aru saam.
Teine asia on
ne
see.
Naiset peaksid käima seal ekskursioonil täpselt. Ja vaatama, kuidas see elu tegelikult
ja.
Käib. Miks Saudi-Arabias? Hiljuti oli siin artikkel, et naine otsustas mehest lahutada, sest mees on liiga lühike.
Just.
Saudi-Arabias, kus tal ei oleks nagu mingit sõna õigust. Seal ei lubata naisi rooli, sest on tunnistatud, et mehed on nii kuradi hullud, et noh, piinlik on, kui naine ka hukka saab liikluses.
Et ma siiralt olen seda meeldä, et me peame küll kaitsma need oma väärtuseid ja oma näkemusi, mis ei tähenda seda, et me oleksime siis jubedat või käityksime vägivaltselt. Ja see ei ole sama teema üldse.
Peame jääma väärikaks.
Väärikaks, jah. Ja mind ajab natukene vihale. Ma räägin jälle seda, et ma tean, et seal on hulk inimesi, kes kuulevad seda saadet ja mõtlevad, seal need kaks vanaa fasisti nüüd oma vahel rääkivad. Aga niin se ei tohiks olla. Ja kysymys on sellest, et me peame käituma väärikalt, nagu sa ütlesid. Me peame kaitsma oma väärtuseid, aga me peame ka võimaldama teistel siia tulla. Noh, mõislikult, eks ole. Aga ikka me peame jääma iseseisvaks riigiks. Ja me peame käituma iseseisvalt.
No vaata, jah, sa oled küll elanud siin 20 aastat, aga minu seisukoht on konkreetne. Sina ei tohi ikka veel langetada siin poliitilisi otsuseid. Seda ja. Võib olla piiratud ja. Ulatuses võivad sinu lapsed
Just.
Ja täisulatuses nende lapsed, aga mitte enne.
Ma olen sama meelt.
Tahad või, sa võid teeselda, kui hästi tahad, sa oled ikkagi soomlane.
Ma olen täpselt sama meelt ja ma võtan selle nagu arvesse. Nii see ongi.
No jah.
Nii see on ja nii see peab olema. Muidu see läheks nii, et ma lähen järgmisena siis Lätimaale.
Jaa.
Teen seal suuren suu lahti ja hakkan seal nagu panema asju paikka.
Kuidas seal tuleb nüüd elada?
Jah, et nii see ei tohi. Nii see ei tohiks olla ja sellepärast nii ma ei teeki. Sellepärast ma olen kunagi võtnud ühtegi sammu poliitika poole või midagi sarnast.
Ja selle koha pealt veel kunagi Usbekistanis vaateratalt, see oli Samarkandis vist, ma nägin ühte linnaosa, kus põlesid lõkked ja ütlesin just. Siis, kohalik saati oli mulle juurde pandud, et vaat nüüd lähme sinna. Ta oli kangesti vastu, ütles, et ei, seal on ohtlik. No selle ajal olid nõukogude väed sees ja eks neid vene tunnimehi notiti ikka aegajalt maha ka. Just. Aga noh, käisin peale ja läksime sinna ja lõkke ääres siis istuvad taadid ja kargasid püsti, kui mind nägid ja ma esitlesin ennast siis vene keeles muidugi, kes ma olen, kust ma tulen ja millal ma ära lähen.
Just.
Ja kõigil hakkas kergem.
Ja
muide meie tudengid Rootsis on samamoodi pannud tähele, et kui nad ütlevad, et nad on tudengid ja varsti lähevad ära, just. Siis suhtutakse neisse kergendusega ja rõõmsamalt ja üleüldse.
Nii see on, nii see on.
Aga aitäh, Johani, paneme täna punkti. Ja mine sa tea, millal me järgmine kord kokku saame, aga saame kindlasti.
Ja siis targutame.
Ja.
We'll be right back. Salvestatud 2015. aastal.